AEB-ek eta Iranek bide orri bat adostu dute gerra 60 egunen buruan amaitzeko. Beinat Mujika teileria. Pakistanek eta Atarrek jakinarazi dute AEB Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek bide orri bat adostu dutela Ekialde Hurbileko gerra 60 egunen buruan bukatzeko. Bitartekariek ohar bateratu bat zabaldu dute gaur goizaldean Isa sare sozialean eta gaineratu dute astean zehar jarraituko dutela elkarrizketa teknikoekin. Horrez gain, Abbas Araghchi Irango atzerri ministroak gaur Isa sare sozialean zabaldu du aurrera pausoak eman dituztela Libanon gerra amaitu dadin. Gaur gaurkoz, bi fronte ditu nagusiki Ekialde Hurbileko gatazkak. Israel Libanon gauzatzen ari den okupazioa eta Hormuzko itsasartearen kudeaketa AEB-ek Iranen programa nuklearra dute begiz jota, baina hori aurrerago negoziatuko dutela esan izan dute. Elkarrizketak beste fase batera igaro dira orain, iragan astean memorandum bat sinatu ostean, bi aldeetako ordezkariak Suitzan bildu ziren atzo aurrez aurre. Pakistan eta Katar bitartekarien arabera, giro positibo eta eraikitzaile batean negoziatu zuten eta nabarmendu dute aurrera pauso pozgarriak ematea lortu zutela. Oharrean azaldu dutenez, negoziatzaileek informazioa emango diote etengabe goi mailako batzorde bati eta auzi nuklearrean eta Irani ezarritako zigorretan ardaztutako lantaldeak zuzenduko dituzte. Memorandumean adostutakoa modu eraginkor batean betetzen dela bermatzeko. Era berean, gaineratu dute komunikazio bide bat ezarri dutela Teheranen eta Washingtonen artean, gaizki ulertuak eta istiluak saihesteko eta merkantzia ontziak Hormuzko itsasartetik modu seguruan igarotzen direla bermatzeko. Araghchik bestalde Isa sare sozialaren bidez hitz egin du gaur, bitartekariek oharra zabaldu eta berehala. Azaldu du elkarrizketak bide honean doazela, eta Hormuzko itsas blokeoa bertan behera utzi duela Teheranek. Horrez gain, gaineratu du Iranek atzerrian blokeatuak dituen aktiboetako batzuk kudeatu ahal izango dituela eta Iran berreraikitzeko plan garrantzitsu bat jarri dutela martxan. Pakistanek eta Atarrek zabaldutako oharrean ez da ezer aipatzen horren gainean. Bi aldeek sinatutako memorandumaren 6. puntuaren arabera, Iran berreraikitzeko 300.000 dolarreko funtsa 248.000 euro bermatuko dute AEB-ek eta haien aliatuek. Baina mekanismo hori behin betiko akordioan zehaztuko lukete. Araghchi Suitzan egon zen atzo, Irango beste ordezkari batzuen aldamenean. Baina Irango Isna eta Tashnim Magentziek gaur zabaldu dutenez, jada Teheranera bidean da Mohammad Bader Ghalibaf Irango parlamentuko presidentearekin batera. Hala ere, nabarmendu dute Kazem Gharibabadi atzerri ministrordeak zuzentzen duen talde teknikoa Suitzan dagoela oraindik negoziazio teknikoekin jarraitzeko. Libano, jomugan. Bitartekarien oharraren arabera, Irango eta AEB-etako ordezkaritzek gatazkak konpontzeko talde bat sortzea adostu dute Libanon gerra amaitzen dela bermatzeko. Auzi horrek ika-mika sortu zuen atzo bi aldeen arteko elkarrizketetan. Izan ere, Teheranek elkarrizketak eten zituen Donald Trump AEB-etako presidentearen mehatxuen aurrean. Etxe zuriko maizterrak ohartarazpen bat egin zion atzo Irani. Libanoko aliatuen ekintzak gelditzeko agindu zion Hezbolla milizia xiitari erreferentzia eginez. Hala egiten ez badu, berriro joko dugu Iran, gure indar guztiarekin. Pasaden astean egin genuen bezala, baina are indar handiagoarekin idatzi zuen Trumpek Truth Social bere sare sozialean. Esmail Bagaei Irango atzerri ministerioko bozera maileak gaur Irango edabideei berretsi dienez, Trumpen mehatxuaren ostean Irango ordezkaritzak uko egin zion 4 elkarrizketekin jarraitzeari. Pakistan eta Katar negoziazioarekin jarraitzen ahalegindu ziren, baina argi esan genien etzela 4 elkarrizketa batean izango azaldu die bertako edabideei. Gaur, era berean, Libanoko presidente Josef Aounek telefono hitz egin du AEB-ek Suitzara bidalitako ordezkaritzarekin, Jota de Banze presidente ordea, Steve Witkoff etxe zuriaren ordezkari eta Trumpen sui Jared Kushner, eta Katarko lehen ministro Mohamed bin Abdulrahman Al-Thanirekin. Libanoko gobernuak ohar batean zabaldu duenez, deian zera aztertu dute. Libanon suetena nola finkatu eta Israelen operazio militarrak nola murriztu. Israelek, baina, oso argi dauka auzi horren aurrean zer egin. Libanoko erasoaldia erabiltzen ari da AEB-en eta Iranen arteko soka ahal bezain beste tenkatzeko. Gideon Sa'ar, Israelgo atzerri ministroak gaur isa sare sozialean adierazi du Tel Avivek menia errespetatuko duela ezboiak erasorik egiten ez duen bitartean. Ez gara segurtasun gunetik irtengo. Bestela, gure herritarrak arriskuan jarriko genituzke azaldu du. Hau da, okupazioari eutsiko diola. Aurrez, larun batean, Israelek suetena urratu zuen eta gutxienez 25 pertsona hil zituen Libanon. Horren aurrean, Iranek jakinarazi zuen Hormuzko itsasartea itxi zuela argudiatuta Tel Avivek Libanon eraso egiten segitzen duela.